Miho 5-chi bob. Ey Quddus, yiqqin lashkaringni. G'animlar bizni qurshovga oldi. Ular Isroil hukmdorining betiga tayoq bilan uradi. Ammo egamiz demoqda. Ey Efratdagi Baytlahim, sen Yahudoning mitti shahri bo'lsang ham, Isroilni men uchun boshqaradigan zot sendan chiqadi. Uning nasabi qadimlarga borib taqaladi. Ha, egamiz Isroil xalqini bir muddatga dushmanlarga taslim qiladi. Ammo bu hol uzoq davom etmaydi. Homilador ayolning ko'zi yoriganda, bo'lg'usi hukmdorning birodarlari surgundan qaytadi. Ular Isroil xalqi bilan birlashadi. Egamizning qudrati ila o'sha hukmdor suruvini boqadi. O'z egasi Xudoning ulug'vorligi ila ularni boshqaradi. Isroil xalqi xatarsiz yashaydi. Axir hukmdorining dovrug'i butun dunyoga yoyiladi. O'sha zot tinchlik o'rnatuvchi bo'ladi. Mabodo Osuriyaliklar yurtimizga bostirib kelsa, chegaramizga qadam bossa, hukmdorimiz bizni himoya qiladi. Ha, Osuriyaliklar yurtimizga bostirib kelsa, qal'alarni ular yorib o'tsa, biz ularga qarshi 7 yo'lboshchini tanlaymiz. Hatto 8 rahnamoni tayinlaymiz. Ular qilich ko'tarib Osuriya ustidan hukmronlik qilishadi. Nimrodning yerida o'z hukmini o'tkazishadi. Ko'p xalqlar orasida Yoqub naslining omon qolganlari. Egamiz osmondan tushiradigan shudringday bo'lishadi. Maysalarni sug'oradigan yomg'irga o'xshagan bo'lishadi. Ularni hech kim to'xtata olmaydi. Ular dushmanlari ustiga bostirib borishadi. Ha, ko'p xalqlar orasida Yoqub naslining omon qolganlari o'rmon hayvonlari orasidagi arslonday bo'lishadi. Qo'y suruvi orasiga kirib qolgan sher bolasiga o'xshagan bo'lishadi. Yurgan yo'llarida hammaga tashlanib g'ajishadi. Ularga hech kim bas kela olmaydi. Ey Isroil, sening qo'ling yovlardan baland keladi. Barcha dushmanlaring qirilib ketadi. Egamizning kalomi shudir. O'sha kuni otlaringizni men yo'q qilaman. Jang aravalaringizni parcha-parcha etaman. Vayron qilaman yurtingiz shaharlarini. Yakson etaman jamiki qal'alaringizni. Yurtingizda sehr joduga barham beraman. Orangizda bironta folbinni qoldirmayman. Tasviru butsumon toshlaringizni yo'q qilaman. Boshqa sajda qilmaysiz qo'lingiz ijodiga. Asheraga atalgan ustunlarni qo'porib tashlayman. Shaharlaringiz kulini ko'kka sovuraman. Menga itoat qilmagan xalqlar ustiga qahru g'azabimni yog'dirib, qasos olaman.